kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan kan tamsaasamu amma jalqaba. Akka mooltan hordoftoota keenya kan isin keessummeessu aan mitikuu fiqaaduuti. Guyyaan har'aa kamis adoolessa 24 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 13 bara 2015. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qindeeffanne keessaa naannoo Gaambeellaatti walitti bu'iinsa gosaa uumameen lubbuun namootaa hedduu darbeera. Mootummaan naannichaa labsii uggura sochii sa'aatii kaa'uu isaa, caaseffama godina haaraa Boorana bahaan walqabatee aanaa Gooroo Doolaatti sochiin dhaabbachuu fi mormiin uummataa itti fufu, mormii Keeniyaatti gaggeeffameen namoonni 2 yoo du'an 26 immoo madaaniiru. Afrikaan kibbaa pirezidaantiin Raashiyaa gumii biyya ishee keessatti gaggeeffamu irratti akka hin hirmaanne beeksiste. Taphni waancaa kubbaa miilaa addunyaa kan shamarranii Niwuzilaanditti jalqabuu isaa, akkasumas qophii 7 kan ta'e kamisa kan dhiyaatu qophii fayyaas qabna. Hanga xumura keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara tajaajilaa isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antu Jubee Horaati. Naannoo Gaambeellaatti gosoota Nuweeriif Anyuwaa gidduutti walitti bu'iinsa roobii kaleessaa uumameen namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne du'uu mootummaan naannoo sanaa beeksisee jira. Dubbiimaan mootummaa naannoo Ogaatuu Adiing raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti roobiidhaa qabee ugurri sa'aa hojiirra oolee jira jedhan. Dubbiimaan kun itti dabaluudhaan walitti bu'iinsi gosaa ji'a 2 dura naannoo Itaangitti jalqabame magaalaa Gaambeellaa Kabrootti babal'atee ugurri sa'aa guutummaa naannoo sanaatti akka tolfamu sababaa ta'ee jedhan. Haa ta'u malee lakkoofsa namoota walitti bu'iinsa gosaa sana keessatti du'aniif eenyummaan isaanii hin ibsamne. Gama biraan yuunivarsiitii Gaambeellaatti barsiisaan maqaan Ni'aal Pooch jedhamaniif barataan Ujuluu Timootii jedhamu jalqaba 7 kanaa ajjeefamuu beeksisee jira. Dubbiimaan mootummaa naannoo garuu ajjeechaan sun walitti bu'iinsa boodanaa waliin hidhata qabaachuuf dhiisuu VOA'f hin mirkaneessine. Hookkara magaalaa Gaambeellaa keessatti ka'eef dubbiimaan kun gareelee hidhataniif finxaaleeyyii garee gosoota lamaaniirraa himatan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaaseera.
Manni maree bakka bu'oota uummataa naannoo Amaaraa yaa'ii idilee isaa 6ffaa magaalaa Baardaaritti gaggeessaa jira. Pirezidaantiin naannichaa Yiliqaal Kaffaalee yaa'ii kanarratti dubbii dubbataniin humnoonni addaa akka diigamanii fi caasaa nageenyaa birootti akka makaman taasisu mormii hordofee ka'een naannicha keessatti sochii diinagdee fi hawaasummaa rakkoo keessa galchuusaa eeraniiru. Yaa'iin kun gaggeeffamaa kan jiru naannicha keessatti rakkoon nageenyaa bakkaa bakkatti rakkisaa yommuu ta'e jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase. Oduu biraatti yommuu dabarru mormii Keeniyaatti gaggeeffameen namoonni 2 yoo du'an 26 immoo madaaniiru. Qaala'insa jireenyaa sababeeffachuun mormiin uummataa Keeniyaa keessatti jalqabame guyyaa 2ffaaf kamisa har'aas itti fufee kan jiru ta'uun ibsamee jira.
Poolisiin Keeniyaa sababa qaala'insa jireenyaaf dilaalli dabaluu isaan kanneen muufatan lammiiwwan biyyattii irratti dhugaasa banuudhaan nama 2 ajjeese kanneen biroo 26 erga madeessee booda kamisa har'aas mormiin kun kan itti fufu ta'uu hiriirtonni ibsanii jiran jedha gabaasi Associated Press. Hoogganaan garee mormituu Raayilaa Odingaa sagaleen uummataa dhagahamuu qabaa mormiin karaa nagaa gaggeessamus itti fufaa jechuudhaan fuula tuwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo gama isaaniin mormiin uummataa kamiyyuu akka hin gaggeessamne dhaadatanii Odingaa kallattiin kadura dhaabbatan ta'uu ibsan. Mormiin roobii darbee hanga jimaataatti waamame kun ji'a kana keessa mormii kan mormitootaan waamame isa 3ffaadha.
Afrikaan kibbaa pirezidaantiin Raashiyaa gumii biyya ishee keessatti gaggeeffamu irratti akka hin hirmaanne beeksiste. Afrikaan kibbaa Puutin yaa'ii biyya ishee keessatti gaggeessamu irratti akka hin hirmaanne beeksiste. Pirootoriyaan hoogganaan Raashiyaa ICC'dhaan barbaadamaa jiran kun walgahii olaanaa akkasii irratti yoo hirmaatan maal gochuu akka qabdu irratti rakkoon ishee mudachaa ture.
Afrikaan kibba prezidentin Raashaa Vladimir Putin gumii baatii hagayyaa keessa geggeessamurratti akka hin argamne ibsuudhaan Pritooriyaan dirqama sadarkaa addunyaarra jiru ba'uuf jecha Putinin to'annaa jala oolchuuf dhiisuu ilaalchisee falmii jiru xumuraan gahee jira. Putin inna Raashaan Ukraaniin weerartetti akka waraanaa raawwatan jedhamuudhaan mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaan barbaadamu. Dubbii himaan Pirezidaant Siriil Ramaafoosaa Viinsant Maagweenyaa waliigaltee waloo ragaameen Pirezidaant Putin gumii garee Biriks jedhamu irratti hirmaatan haa ta'u malee Raashaan ministeera haajaa alaa Sergei Laavrooviin bakka buufamtee jedhan. Ibsi kun kan dhagahame Ramaafoosaan yeroo Putin biyyattii seenan to'annaa jala oolchuun waraana labsuu akka ta'e amanuun isaanii erga ibsame guyyaa tokko booda. Waliigaltee seeraa mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa kan Room irratti ka mallatteessite Afrikaan kibbaa mormitoonni siyaasaaf gareewwan mirgaaf falman waadaa ishee akka kabajuuf dhiibbaa godhanis ajaja kana mala itti hojiirra oolchuu itti danda'amu barbaadaa turte. Yuunivarsiitii Witwatersraand ka Johaansberg jirutti piroofeesara seeraa ka ta'an Miyaa Swart VOA'f akka ibsanitti Afrikaan kibbaa amma tarkaanfii isa kamiinuu fudhachuurraa walaba taateetti jedhan. Mootummaan tarkaanfii seeraa ji'a darbe keessa ilaalaa ture kamiyyuu kan akka miseensummaa ICC keessaa ba'uu dabalatee barbaachisaa hin turre jedhan Swart. Labsiin mootummaa kun dirqama sadarkaa addunyaa jalaa ba'uu akka hin danda'amne hubachuu isaanii mul'isa jedhaniiru.
Dhukaasii ennaa tapha kubbaa miillaa dubartootaa kan Niyuuziilaand keessummeessite lubbuu galaafate rifaatu uumeera. Taphi kubbaa miillaa dubartootaa kan addunyaa ennaa Niyuuziilaanditti gaggeeffamaa jirutti dhukaasa banameen lubbuu namaa galaafate kaan madeessuu aangawoonni biyyattii beeksisanii jiran.
Magaalaa guddoon Niyuuziilaand kan qopheessite taphi kubbaa miillaa addunyaa kan dubartootaa jalqabamuusaa sa'aatilee dura kellaa naannoo ijaarsaa Ooklaand jirutti kamisa har'aa namni qawwee hidhate namoota lama ajjeesuusaa aangawoonni beeksisaniiru. Aangawoonni akka jedhanitti namni dhukaasa bane sunillee du'ee jira. Poolisiin akka jedhetti ennaa dhukaasii bakka gareen biyyoolessaa Noorweef hoteela gareen kubbaa miillaa kabruun qubatan cinatti ennaa dhukaasii banametti aangawaa poolisii tokko dabalate namoonni kabruun ja'a madaa'aniiru. Muummichi ministeeraa Niyuuziilaand Kiris Hipkins taphi sun akka karoorfametti itti fufaa jedhan. Guyyaa gaddaan jalqabame kanatti gareen kubbaa miillaa Niyuuziilaand injifannoo gonfatee jira. Haannaa Wiikinson taphii walakkeessa lammataa ennaa jalqabamu goolii tokko ennaa galchitu Noorweeyin 1-0 mo'uudhaan Niyuuziilaand tapha geebaa addunyaa kan dubartootaa yeroo jalqabaatiif injifattee jirti. Kunis dhukaasi magaalaa tapha kana keessummeessite Ooklaandiin rifaasisee sa'aatilee booda.
Galatoomii Tujubee hordoftoota keenyaa gara gabaasaalee keenyaatti dabarra. Caaseffama godina haaraa Boorana Bahaa dhiyeenya mootummaa naannoo Oromiyaatiin taasifame mormuun aanaa Gooroo Doolaa keessatti tajaajilli manneen hojii mootummaa sochiin daldalaa fi daandiin cufaa jiraachuu jiraattonni himan. Mormii kana hordofee aangawoonni aannichaa 20 ta'anillee hidhamuu isaanii fi mormiin kun aanaalee ollaa godina Gojii keessa jiranittillee babal'achaa jiraachuu jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise dubbataniiru. Bulchaan aanaa Gooroo Doolaa obbo Geetuu Culluqqee mormiin dhuguma jiraachuu himanii mootummaan suuta uummata mariisisuuf akka jirus eeraniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Jiraataan Gooroo Doolaa maqaan isaanii akka heerumaa hin feene yaada isaanii VOA'f kennan rakkoo aanichaa ilaalchisee akkas jedhu.
Amma Gooroo Doolaa haalli keessa jiru nageenyummaan isaa rakkisaa dhaabbileen mootummaa hojii dhaabaniiru. Manni gara fayyaatiin rakkoomaa keessa jira. Hojiin mootummaa hanga dhaabbate ji'a tokkoo jechuudha.
Jiraataan kun ammas dhiyeenya kana aangawoonni aanichaallee humnoota nageenyaa mootummaan to'annaa jala ooluu VOA'f dabalataan dubbatanii jiru.
Bulchaa hidhameera, itti aanaan bulchaa hidhameera, hoogganaan paartii hidhameera. Isaan dabalatee walumaa galaan hanga ammaatti odeeffannoo amma qabnuuni kaleessa namni 22 hidhamee ture amma garuu dabalataan jedhallee yoo xiqqaatte namni 5 dabalameeru walii galaanii namni 7 bahiraan.
Dhagamii fi erga hidhamanii namoonni kun?
Warri bulchootaa hidhaman ji'a tokko taa'aaru warri dubara hidhaman ammoo yoo xiqqaatte 7 lama ta'aniiru.
Mana murtiitiif dhiyaataniiru laata warri kun?
bulchota sanyin dura mana murti da bane
dandin kara sadenun ana goro dola senulle giddu darban kana rakkomur mi kana wanci tefi gejibirakisa akata efi kana afis konkulata wange jiba humnota nagenya nde garama tajajile kenu fakkad kamille dubatani jiran ana goro dola tis dabalata mormen kun ana wadra ke setille baballachu jirata nan ichane dubatu
yamo jimo tumma tene imasete nama ata uyu male gutuma gututti mira gari ta efi ala tajajile umman argatu danda wonno je sama jiru ngiru ka irrahate mo dandi hun dum tucu pada umanne gutuma godina guji bahati tie chura iru amma kana wormi daga ama jira karanin chupama bula galama mo wori motuma tararra kasa odu ana wadara goro dola ti goldan ge tagara gadi ti ni gara uli ti ni mo adola adola wo je olde redde goldan ge sa yero amma tetti godina kana keset mi chiket matu ana kana kesetti namni ka wadara uta gar adola do u turban yukan turban oli ti kudata
wadara kesetto daldalli jiru akami sochin sa mal fakkata
to ti hun dum to ugurane oli raguya kale sa arda gana ma yu karan chufada
innikan kan mormin kun keset gege fama jira jedame ana adola ti jira tangulina guji yade sane biyo efman kesuma dan dingara na gelge sulle amma chufada ajedu
kokolatan sinfinelle kadie bugbaga gejegar negelle dem gara shakisolle kadie adola san kese dufa gara cina lamani ammo e haramfa ma kadie mujira haramfa sinelle adola san rade ma kokolatan gejede wa daras kadie adola sun baka giddugale
amadan din san undum to kallati undan kamagalati kesa bawu dabate jira chuda kokolatan
kallati kamu kam bawu chufa ala gamma
e kunguya me kafi
kesa tugu yala ma fashi kun bai specially bai ul fadira
e magala ke saw daldalin jiru chuda da abatera undum tu dukkan chufa da
adola se sa darbe darbe hinjira kanina kawadara kanina ka goro dola e kae kanina ka e haram fama isan su amo gutum angurutti socchin namatu hinjiru ke sa socchin daldala kamo yura abatera
wajirale motum mallen adola ke satti guyota la menderban kana gutum man hujita ka hinjiru dubate ammas kanina ka tajajila fayada bamun jiratto ta yeddu kesu mamudu bartotol fafa mi dajiraachu hime jira dabales jiratunni anuti kunneni angawunni anuti rakko kana firuda fi maringa gessenille akka hinjiru dubate ni jiran bulchana na goro dola obuge tuchuluke hala anicha ilalchi sunde bi kenenini komega macha sefa majiro ordofe mormina anicha kesu jiraachu mirkane seni jiran
mari hoji wolqabate ogan sarra kaase aga hojjata motu maatitti namoni kun amma feda sani kesa wantu rani gi afuri fi motu mara dudda galani ji kanarra kai ammo gaban timari donno chaase fama ke nabi don ilalcha kana kun jiraachu ku ammo aga hojima ta parti ke nalet aga hojima ta motu mara ni kun sirri adantan ilalu barbaacha ta yetta kanarra kani nutabawu dabun ojeta motuma ujira abun ba dia ke satti ammo sera male summanta nefi sadarka ojeta motuma fi jiraato ta darga geji ummata ga iskamiti darga geji badda ke satti bani dandi tufun akasmat kadenya gubun kanarra ka anete dufajira unkulata dandi darbu matasa kara ajabi oranati kan dabar sajiru ta uta decha
e tajajilli e de wajira le motuma gutu taddeci te radaldalisi magala harakallo ke seilen jiru jadu kunuguma obbo geetu
magala narkallo rakkon kaddu magali bitate gurgurata jira guyya kalesa lagannan godame to lagannata ni sabe na mamale bansi fameti ni ummati bidakke gurgurata jira dale ga bayan bitate gurgurata jira
inni birano bogeto ndubatan wayan gawota ana goro dola tonna jelo ulfamaniti
namoni lamani tufati ki yandurati lamani namoni kun ammo gahe kana cesatti motum ma bumata wa addanfa gesani kara ummati dufe timari atufiya da sa ibatule wanu kamtani bajelfani qama nagenyara yatra biyarra kenname qamon nisun akatu adamanta twamera hogana bulchi bulchatu kada ana goro dola ana bulchati si hogana parti ko tamani jiru achi achi ammo namota ammo harki sania gammal kulluma anqanne frako kana cesa sheri budda qaban gosine wan dadanne namalaman hogana bulchi sana genyat hogana biro qonna kanta wajira qonna kanta isan to wanne jiraicha
warrento anna jelo famani si gara bulchin sa gurina tikan ergamani fi imma isani ergasi akka kubayin kamnelle obugetun dubbatani jiran furmata fidu fis jedo obugetu chuluke tokofa jaru lenjira tuta katas gabbesan lamata ujitoni sektrale mutumma akka ujit debiani fi suta moqa amulena genya walin tawdani marinjira tuta walini gaggesuf ujit jira jedani jiran jiratonni gurina guji amma halina annu sanjiru rakkisa tau gejjimni kesu magara magala guddo gunina borna baagesu tasgabbe akayin qamnelle himani jiran komecha safa marati ka wilalchise yero darbe chafe da fipsakan kennan presidentina annoro mi abushi malisabdisa walitti buinsa gosaf kaum sa kan jiran chasefamni gurina waggotan boda akadi gamufjiru ipsun sani niyadatama gaba sagale amerika galmo dawit Finfinneerra.
Gabaasni taanummoo gara Zimbaabuweetti nu geessa. Zimbaabuweetti paartiin siyaasaa mormitu gamtaa jijjiirama uummataaf jedhamuun beekamu filannoo biyyaalessaa Zimbaabuwee keessatti ji'a dhufu taasifamuuf jiruuf poolisiin duulana filadhaa gaggeessuu waan nu dhorkeef manaa manatti deemnee duulana filadhaa gaggeessuuf dirqamneerraa jedha. Poolisiin biyyattii gama isaatiin paartiin biyya bulchuu dabalatee paartileen siyaasaa baay'een hiriira ba'uu gaafataniiru garuu dhorkineerraa jedhe. Kolombos Mahunga gabaasa Zimbaabuwee harareerraa ergee akka ittaanutti dhiyaata. Miseensonni fi hooggantoonni paartii siyaasaa mormituu gamtaa jijjiiramaa uummataaf jedhamu Neelsan Chaammisaa manaa manatti deemanii magaalaa Hararee keessatti filannoo gaafa hagayya 23 dhufu taasifamuun eenyuun filachuu akka qaban ittimu. Namni isaan amma argatanii dubbisan buufata filannoo isaa gaafatan Taappiyaa Maashambaala. Innis isaan waliin wal arguu isaa gaarii ta'uu hima.
Ani buufata filannoo koo nan beeka garuu buufata filannoo koo akkamiin bilbila koo irra ilaaluu hin beekun ture. Isaan amma natti agarsiisan baay'ee barbaachisaa ture. Amma buufata filannoo koo akkamiin akka mirkaneeffadhu bareera. Akkamitti buufata filannoo nama tokko mirkaneeffatanis nama biraatti agarsiisuu hin danda'a.
Miseensonni paartii siyaasaa warra mormituu gamtaa jijjiirama uummataaf akka jedhanitti manaa manatti deemnee duulana filadhaa gaggeessuu kan dirqamneef poolisiin hiriira duulana filadhaa nuti waamne baay'ee isaa waan nu dhorkeefii jedhu. Denford Nigad Ziyore warra duulana filadhaa gaggeessaa jiran keessaa isa tokko kan ta'e mana maree magaalaa Harareef irra deebbiin filatamuu barbaada. Duullina filadhaa amma gaggeessaa jirru kun isa poolisiin nu dhorke caalaa bu'aa qabeessaa jala.
You need to get approval from the police if you are more than 15 and currently we are doing this program.
Umriin kee waggaa 15 ol yoo ta'e poolisii irraa eeyyama argachuu qabda. Yeroo ammaa kana nuyi kana hojjechaa jirra. Baay'inni keenya nuti namoota 14 dha. Akkasumas filattoota irraa garee sadiidhaan tokkoon tokkoon daandii balbala namoota irratti akka seenan bobbaasaa jirra. Kunis isa hiriiraa ba'an caalaa baay'ee bu'a qabeessadha.
Poolisiin himannaa hiriira duulana filadhaa paartiin siyaasaa mormituu gamtaa jijjiirama uummataaf nu dhorkeera jechuun irratti dhiyeessuu hin fudhatu. Paartichi yeroo 347 ji'a amajjiirraa kaasee eeyyama hiriira gaggeessuu gaafachuu kan ibse poolisiin garuu kanneen 50 gad ta'an qofaatu sababa rakkoo nageenyaa fi kanneen birootiin dhorkameeraa jala. Akkasumas paartiin biyya bulchaa jiru Zaanuu PF hiriira duulana filadhaa taasisuuf 1,400 gaafate keessaa kanneen 85 ol ta'an jalaa kufaa taasifameeraa jala hoogganaan poolisii Zimbaabuwee Paawul Niyaati.
We are maintaining registers including for those turned down, for those approved. So we would want people who raise allegations to justify. Not to speak because they just want to.
Kanneen dhorkamanii fi kanneen eeyyamaman galmeessinee jirra. Kanaafu namoonni himannaa nurratti dhiyeessan sababa isaanii akka dhiyeeffatan barbaanne.
Biyyi kibba Afrikaatti argamtu Zimbaabuween yeroo filannoowwan biyyaalessaa taasiftutti jeequmsoonni garaa garaa keessatti taasifamuun beekamtu. Ji'a hagayyaa gara dhumaarratti filannoo taasifti jedhamee guyyaan citeeraaf. Kamisii har'aa adoolessi 20 guyyaa taphni waancaa kubbaa miilaa addunyaa kan shamarranii qopheessummaa Niwuzilaandii fi Awustiraaliyaan keessatti jalqabamedha. Taphawwan 64 taasifamaniif tikkeettiin miiliyoonaa ol gurguramuun isaa gabaafameera. Federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa FIFAan akka jedhutti taphi shamarranii baranaa isa kanaan duraa caalaa kan ilaalamuu danda'u akka ta'e ibsee jira. Bafiqaaduu Morodaa dabalata qaba.
Bara 1991 yommuu taphi kun jalqabamu gareewwan yookaan biyyoottan irratti hirmaatan 12 turan. Isa barana Awustiraaliyaanii fi Niwuzilaandii waloodhaan qopheessan irratti gareewwan yookaan biyyoottan 32 hirmaatu. Kanneen keessaa taphattoonni Yuunaayitid Isteets isa darbee dabalatee waancaa taphichaa yeroo sadaffaadhaa fi moo'uudhaanii seenaa galmeessuudhaa fi abdii qabu. Taphi baranaa walirraa fageenya dirreewwaniitiin amma ammaatti kan isaan gitu hin jiru. Lixa Australia magala Perth irra kaase amma magala guddicha New Zealand Wellingtonitti erata. Fakkeenya fi gareen Ireland tapha gulantaa garee irratti hirmaachuudhaaf qofa kiloomeetirii 18 imaluu qaba. Karaa biraatiin jalqabbii tapha kanaa irraa kaase kaffaltii garee waancaamuu aduun kennamuun walqabate taphattootaa fi qaama taphicha geggeessu gidduutti waldhabdeen uumamee jira. Gareen dhiirotaa waancaa kubbaa miilaa addunyaa moo'e badhaasni inni argatu doolara miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 40. Garee shamarranii waancaa moo'ee fi kan kaffalamu doolara miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 10 qofa. Gareen kubbaa miilaa shamarranii kan Awustiraaliyaa inni maqaa Miitildaa jedhamuun beekamu wixata dheengaddaa ibsa suur-sagaleedhaan kenneen loogiidhaa fi ija walqixaatiin ilaalamuu dhabuu ilaalchise komii dhiyeessanii jiru. Garee Awustiraaliyaatii fi taphattuu walakkeessa dirree kan taate Taameekaa Yaaluu akka jettetti gareen kubbaa miilaa dhiirotaa Awustiraaliyaatii fi gareen kubbaa miilaa shamarranii Awustiraaliyaa mirga walfakkaataa tokko tokko qabanus ammayyuu garuu walqixa ilaalamuu dhabuun waan mul'achaa jirudha.
Collective bargaining has allowed us to ensure we now get the same conditions as the Socceroos, with one exception. FIFA will still only offer women one quarter as much prize money as men.
Waliigalteen waliigalaa kan nu mirkaneessetti garee kubbaa miilaa dhiirotaa kan Awustiraaliyaa wajjin waan wal fakkaatu akka argannu nu dandeessiseera. FIFAan garuu ammayyuu milkaa'ina dhiiraan qixxee qabaannuuf badhaasi maallaqaa dubartootaaf kennu isa dhiiraa irraa 4 keessaa harka 1 qofa.
Akkaataa hirmaannaatiin yemmuu ilaalamu kubbaan miilaa Awustiraaliyaa keessatti ispoortii hedduu beekamaadha. Taphattoonni duraaniitii fi deeggartoonni New Zealandii fi Awustiraaliyaan yeroon tapha kubbaa miilaa shamarranii kana itti qopheessanii murteessaa akka ta'e ibsu. Seenaa taphichaa keessatti isa kana caalaa ta'e hin beekamu. Akkasumas haala walfalmii keessatti ulaagaa fooyya'aa ta'e kan kana caalu hin beekamu. Keet Giil hoggantuu garee Maatildaatii fi waldaa taphattoota kubbaa miilaa Awustiraaliyaa keessatti itti aantu hoggantuudha.
There's going to be a number of young boys and girls that are really going to fall in love with the game and want to get involved in football. And we do have two domestic codes, both the A-League.
Ijoolleen dhiiraaf durbaa kanneen dhugumaan tapha kubbaa miilaa kana jaallatanii fi irratti hirmaachuu barbaadan baay'een ni jiraatu turan. Biyya kana keessatti bakka lamatti qoonnee liigii warra dhiiraa fi liigii warra shamarranii qabna. Kanaaf jecha fedhii cimaa jiru kanarratti hojii ce'umsaa hojjechuutu dandeenye dargaggoonni mul'achuu jalqabuu danda'u. Waancaa tapha kubbaa miilaa dubartootaa kanaafis waamicha guddaa ta'a jedhee yaada.
Xumurri tapha yookaan dorgommii kana hagayya 20 bara 2023 magaala Sidniitti kan argamu istaadiyoomii Olompiik keessatti. Eenyutu moo'ee waancaa baranaa fudhata laata? Achi geenyee haa ilaallu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen kan qophii torbanii qophii fayyaati. Qulqullina dhuunfaa fi naannoo eeguudhaan waqtii gannaa kanatti dhibeewwan daddarboo ta'an garaa garaarraa of eeguun barbaachisaa ta'uu jiraattonni magaalaa Amboo fi godina Wallaggaa lixaa magaalaa Innaangoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Biiroon Fayyaa Oromiyaa gama isaan dhibeewwan waqtii gannaatti hawaasa hubuu malan irratti ogeessonni maloota garaagaraa fayyadamuutiin dursanii hojii hubannoo uumuurraa kaasee yeroo dhibeewwan kunneen uumaman yaaluun hubaatii akka hin geessisne taasiseeraa jedheera. Sababa rakkoo nageenyaa fi ciccitinsa daandiin tajaajilli qorichaa dhibeewwan akka busaa yaaluuf malan akka bakka hundaa qaqqabuu dhiisuu malu jechuun biirichi ibseera. Naakor Malkaatu Amboorraa erge.
Jiraattuun magaalaa Amboo Aadde Qoonjit camadaa buufata fayyaa Awwaarootti daa'ima isaanii waggaa 5 yaalchisuu akka dhufan dubbatu. Keessumaa waqtii gannaa kanatti ijoollee isaanii dhibeewwan daddarboo irraa eeguuf waan taasisan ibsanii jiru.
Ani amma dandeetti kooti nyaanni isaanii qulqullinaan akka hojjetamu qorrarraa akka isaan of eeggatan kaalsiitti kaa'een uffata isaanii haguuggii godheen wantoota garaagaraa kana manaa danda'ame yaalii nan godha. Otuma yaalii godhu immoo hin dhufa yoo ta'e mana kiimii nan geessa maatiin immoo ijoollee isaanii qulqullina isaanii eeganii fi uffannaa isaan uffatan nyaata isaan nyaatan akkaataa isaan itti ciisanii soorata isaanii bishaan isaanii hundumaa eeganii fi seeraan ijoollee isaanii qabachuu qabu jedha.
Aadde Xurunes Adinaw haala eegumsa qulqullina naannoo irratti tajaajilli qaban ibsu.
Wanti nuti ajjabee amma namoonni kosiidhuma iddoo arganitti gad naqu bishaan yaa'ullummaa noodichi keessa yaa'utti naqu bishaan sun immoo dhaqee lagatti makama isuma haasii haree lagatti naqe san lagni immoo dabarsee iddoo biraa geessa isuma waraabanii fayyadamu jedha. Keessa daa'imman ayee miidhama. Maaluma iyyuu taanaan qulqullinni daandiillee qulqullinni bishaaniillee wanti hunduu qulqullinni eegamuu qaban jedha.
Obbo Baddaluu Nugusee daayirektara buufata fayyaa bu'uuraa Awwaarooti. Waggaa darbe keessa dhibeen garaa kaasaa akka weeraraatti ka'ee turuusaa yaadachuun dhibeewwan waqtii gannaa kanatti hawaasa hubuu danda'an jedhan ittisuudhaaf waan hojjetaa jirra jedhan ibsanii jiru.
Akka buufata fayyaa keenyaatti tajaajila bal'aadha kan nuti kennu keessumaa daa'imman waggaa shanii gadii dhibeewwan baay'ee ajjeesuu danda'an kan miidhuu danda'an kan akka garaa kaasaa akka bara darbeetti akka buufata keenyaatti akka weeraraatti ka'ee ture akka magaalaa Ambootti garuu yeroo ammaa kana bara kana eenyumsa gadi bu'ee jira. Keessiin garaa kaasaa kunis yeroo yeroodhaan waan hin kanallee hin hordofna akka buufata fayyaa keenyatti akkasumas qorichoota ORS zinkii kan jedhaman akkasumas illee IV filoodota adda addaa dhibee kanaaf ittisuudhaaf akkasumas daa'imman yaalii dhufan yaaluudhaaf waan kanallee seeraan qabna akkasumas illee namoota baadiyyaa dhufan akka taabsii kan jedhamu kiniinii akkaataa bishaan illee akka itti naqan iddoo bishaan qulqullina hin qabnetti kun hojjetamaa jira.
Jiraataan godina Wallagga lixaa magaalaa Innaangoo obbo Darajjii Abdannaa ganna kana keessa naannoo isaaniitti dhibeen busaa akka ammaatti dubbatu.
Haalli qulqullinaa namni ofiisiin dagataa amma tokko garuu namni numa eeggataa barumsi numa kennamaa haala busaan amma kaatee jirtutu amma hin baay'atee baadiyyaa kana nama sireedhumaan baatanii guuraa oolu guyyaa guutu qorichis ga'aan hin argamu qoricha ga'aatu hin jiru.
Itti gaafatamaan waajjira. Fayyaa godina Wallagga lixaa obbo Salamoon Caalaa dhibeewwan yeroo kanatti ka'an ittisuuf waan hojjetaa jirra jedhan ibsanii jiru.
Egaa waqtii garagalinaa kana keessa yeroo bokkaan baay'atu yaa'u dhibeewwan daddarboo ta'anii hin heddummatu keessumattuu dhibeewwan busaa garaa kaasaa normaalii yeroo ammaa kana iddoo tokko tokkotti kan mul'atu koleeraa kan jennu bakka tokko tokkotti kan mul'atu hin jira godina keenya keessatti mul'ati malee hojii kana ittisuudhaaf egaa yaa'u xiyyeeffannoon kan hojjennu hojiiwwan kanaan walqabatanii jiranii kan hayikinii eegumsa fayyaa naannoo walqabatanii jiran tokkoffaa dhimmoota mana fincaanii walqabatan mana fincaanii qopheeffachuu mana fincaanii sadarkaa isaa eeggate. Qopheessuuf itti fayyadamuudha. Naannoo mana fincaanii qulqulleessuudha. Bishaan akka jiraatu gochuu barnoota fayyaa kanaan walqabatu kennuudha jechaadha. Beebikalee kan hojjennu dabalataan immoo magaalaa qulqulleessuu balfaawwan adda addaa bakka bakkatti bakka wal hormaataatti siisaa ta'uu danda'an siisitti baay'attee dhibee daddarboo babal'isuu dandeessu adda addaa to'achuudha. Egaa kana hojii idilee fi duulaanii yeroo adda addaa dadammaqqinsa hojjechuun hojjetamaa kan jirudha jechuudha.
Dabalataanis hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kabbaa dhibeewwan waqtii gannaa kanatti ka'uu malan dursanii ittisuudhaaf akkasumas yaaluudhaaf ogeessotni fayyaa dursanii akka hojjetaa jiranii fi bifa duulaatiin sabaa himaalee garaa garaa irratti odeeffannoowwan akka tamsa'an dubbatanii jiru. Dhibee busaa wajjin wal qabatee haala jiru yommuu kaasan akkas jedhu Dr. Tasfaayeen.
Yeroo ammaa akkuma beekamu hoggaa darbe 2014-2015 keessumatti amma tatamsa'inni dhibee busaa guddaatu jira. Keessumaa gara lixa kanatti keezii baay'eetu riippoortaatti jira. Gaagaamas geessaa jira waan ta'eef isa ittisuudhaaf hojii bal'aatu hojjetame.
Gaagaama dhibeewwan kunneen hawaasarraan ga'an xiqqeessuun gara dhibbantaa tokko ta'utti gadi fiduun danda'ameera jedhan Dr. Tasfaayeen. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif galatooma. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamii nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan keessan har'aa an mitikuu fiqaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amantee tigisti gambee karaa toora miidiyaalee hawaasummaatiin tamsaasuunii fi roogiisarri keenya lugusuu taanmire ogeessota istuudiyoo maraa waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna halkan gaarii.